të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri Arsimit i Kosovës Rambuja thot se po bën përpjekje për integrimin e Universitetit Serb në Mitrovic, por sipas tij pala tjetër nuk është e gatshme për këtë. Stipe Mesi që tha se Serbia duhet ta kuptojë se ishte agresor. Japonia thot se nga Washingtoni ka kërkuar ndihmë ushtarake për krizën. Forcat e Gaddafit në Libi janë afruar Bengazit, që është nën kontrollin e kryengritësve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Republika e Kosovës, si një shtet i ri evropian me banorët e saj të njohur si evropianët të më të rinj, është e gatshme të luajë rolin e saj si një vend që di të marrë përsipër përgjegjësinë që dalin nga kjo botë, që është gjithmonë në lëvizje, ka thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai këto komente i bëri në samitin botëror të liderëve të ndryshimeve që u mbajt në Stamboll të Turqisë. Siç ka njoftuar zyra e tij, zoti Thaçi e ka shfrytzuar këtë ngjarje edhe për të lobuar për njohje të reja të pavarësisë së Kosovës. Ish presidenti Kroacisë Stipe Mesić tha se Serbia duhet ta kuptojë se ka qenë agresor.
Ovdje je bila Serbia agresor, Serbia to mora shkuatiti.
Këtu Serbia ka qenë agresor, Serbia duhet ta kuptojë këtë. Serbia duhet ta përjetojë katarzën, ta kuptojë se kanë shkuar me qëllime të gabuara, se kanë zgjedhur njeriun e gabuar, pasi Serbia e ka zgjedhur Slobodan Miloševićin e jo Bosnia apo Kroacia, tha Stipe Mesić për Radion Evropa e Lirë. A i këto komente i bërim brëm në Sarajev, ku nderua me nderin ambasador nderi i kulturës të ligës ndërkombëtare të humanistëve. Puntorët janë kthyer në centralin atomik në Japoni, që është dëmtuar nga tërmeti dhe tsunami, pasi ishin evakuuar përkohësisht për shkak të nivelit të lartë të rrezatimit. Autoritetet i kanë shpallur planet për ta pastruar një kalim emergjent për në reaktorin numër 4 në centralin atomik në Fukushima, për ta mundësuar arritjen e makinave zjarfikse. Ishte raportuar për zjarrin e dytë në këtë reaktor, ku kontejnerët e karburantit të përdorur janë të depozituar në dhomën e ftohjes. Nga ana tjetër, tymi bardh, që mund të jetë avull, është parë duke dalë nga reaktori numër 3. Japonia tha se nga Washingtoni ka kërkuar ndihmë ushtarake për të marrë me këtë krizë. Njëherësh një tërmet prej 6 shkallësh i ka dridhur ndërtesat në Tokyo. Franca ka dërguar aeroplana për evakuimin e shtetasve të saj. Numri zyrtar i personave që e humbën jetën nga tërmeti së premtes dhe tsunamit arriti në 3600 vet, por ka shqetësime se ky numër mund të jetë edhe më i madh. Afro 500.000 njerëz janë strehuar përkohësisht, ndërsa ushqimi dhe karburanti janë në sasi gjithnjë më të vogël. Trupat besnike ndaj liderit të Libisë Muammar Gaddafi janë afër bazës së kryengritësve në qytetin Bengazi, në pjesën në lindore. Televizioni shtetëror raportoi se forcat qeveritare e kanë marrë kontrollin ndaj vendit Aidabiyah, ndërsa së shpejti do të lëvizin në Bengazi. Gaddafi ka dënuar kryengritësit duke i cilësuar si qen, hipokrit dhe tradhtar gjatë një fjalimi në kryeqytetin Tripoli. Në Kombet e Bashkuara po qarkullon propozim rezoluta për autorizimin e një zone të ndalim fluturimeve mbi Libin. Por ministrat e jashtëm të grupit G8 në takimin e tyre në Paris kanë dështuar të pajtohen për të kërkuar që Këshilli i Sigurimit i OKB-s të mbrojë qytetet e Libis nga bombardimet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për bisedimet Kosovë-Serbi. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, në të temë veçojmë sot pjesë nga intervista e përditshme së Ekspres me drejtorin e programit të grupit ndërkombëtar të krizave për Ballkanin, Marko Prelec, i cili vlerëson se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë fatkeqësisht do të zgjasë disa vite, ndërsa bisedimet kanë për qëllim normalizimin e raporteve dhe njohjen reciproke. Prelec ka theksuar se Beogradi preferon darjen e verut, ndërsa ka vënë pas se palët mund të shkëmbejnë edhe territore nëse pajtohen mes veti. Shefi i programit të grupit ndërkombëtar të krizave për Ballkanin i ka thënë përditshme së Ekspres se dialogu ka filluar me presion të bashkisë evropiane dhe do të prodhojë rezultate për çështje të lehta, ndërsa më vonë do të vijë rradha edhe çështjeve të vështira. Sipas tij, gjatë muajve të ardhshëm do të ketë progres në bisedime, por siç ka vënë dukje, në horizont nuk shihet ende një zgjidhje e vërtetë për çështjet fundamentale që i ndajnë Kosovën dhe Serbinë, siç janë për shembull marrëdhëniet mes këtyre dy shteteve. Sipas drejtorit programit grupit ndërkombëtar të krizave për Ballkanin Marko Prelis, fillimi i dialogut është një arsye mirë për të përfunduar mbase edhe me raporte normale mes dy shteteve. Fatmir.
Në gazeta po ashtu trajtohet edhe miratimi i propozim buxhetit për vitin 2011. Si komentohet kjo çështje në gazeta Zenel?
Po, Fatmir është njëra prej temave që ka zënë vend të theksuar ditëve të fundit në ballinat e gazetave në Prishtinë. Kësisoje përvishmja Kosova sot vlerëson se njërimi i fondit monetar ndërkombëtar nga ana e ekzekutivit kosovar në lidhje me rritjen e pagave mund t'i kushtojë në disa aspekte shtetit të Kosovës, duke nisur nga marrëdhëniet me një mekanizëm të rëndësishëm siç është FMN-ja. Gazeta sekson se Kosova nuk është ende një shteti i mkëmbur me një ekonomi të zhvilluar, ndërsa edhe më tutje ka një mbikëqyrje ndërkombëtare, andaj institucioneve në Prishtinë nuk ju le vërdis të zbehin raportet me organizmat e pakt ndërkombëtar në cilët është antarësuar Kosova. Sipas gazetës, pasojat në vijim do të reflektoheshin në anulimin e granteve dhe kredive që janë premtuar Kosovës nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe nga Banka Botërore, ndërsa efektet tjera negative ndërlidhen me destabilitetin financiar dhe rrezikun nga hyrja në një deficit të thellë buxhetor. Tekson veshtjerash në këtë temë përditshme Kosova sot, duke dhënë pa mundësinë që Parlamenti i Kosovës në shqyrtimin e projekt buxhetit të bëjë ndonjë përmirësim për të gjetur një gjuhë të përbashkët me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojmë pjesë nga një intervistë me deputetin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradina, i cili thotë se kryeministri Hashim Thaçi është përgjegjës për shumën prej 1 miliard euro të cilat do t'i paguhet konsorciumit Bechtel Enka për ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdar. Sipas Haradinajt, deputetet e partisë së tij nuk do të lejojnë shitjen e Post Telekomit të Kosovës për të paguar faturat e autostradës. Daut Haradinaj gjithashtu ka folur për zgjedhjen e presidentit duke theksuar se deputetet e AK-s do të votonin kandidatin e PDK-s, parti me cilën nuk kanë dashur të hyjnë në koalicion për president, pasi sipas tij Jakup Krasniqi e meritonte votën.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ministri i Arsimit i Kosovës Rambuja thot se po bën përpjekje për integrimin e Universitetit Serb në Mitrovicë, por sipas tij pala tjetër nuk është e gatshme për këtë gjë. Ai thot se pengesë paraqesen edhe problemet të politike. Përfaqësues të sërbëve të Kosovës theksojnë se do të jetë i vështirë integrimi i këtij universiteti. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Rambuja, ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se autoritetet kosovare janë të gatshme që këtë universitet ta fusin në nëmbrellën e kësaj ministrie, por për një gjë të tillë, thotë ai, nevojitet gatishmëria e të dyja paleve.
Dhe përpjekjet tona do vazhdojnë edhe në këtë drejtim dhe kemi edhe mundësi të hapur edhe prej atyre bashkëpunëtorëve që janë të gatshëm të na ndihmojnë edhe financiarisht dhe në aspektin tjetër që ta bëjnë këtë gjë, por disponimi duhet të jetë i dyanshëm dhe ky disponim jo rrallëherë po mungon nga ana tjetër.
Ministri Buja thotë se problemet e karakterit politik po ndikojnë në zgjidhjen e arsimit të lartë.
Gjithsesi ka nuanca politike për arsye që është çështja e disponimit jo të mirë të palës serbe që vije nga Beogradi, jo nga disponimi i atyre qytetarëve që janë në Mitrovicë, sepse në fakt aty shohim gatishmëritë e njerëzve për të bashkëpunuar dhe për të koordinuar e integruar, por megjithatë ato sinjale që vinë politike, ekskluzivisht politike nga qendra, janë ato që prishin krejt tregullsinë këtyre gjërave.
Ndërkaq që njëri nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, Rangjell Nojkeq, e sheh të vështirë integrimin e Universitetit të Mitrovicës në sistemin e arsimit kosovar, sepse thotaj, plan programi Universitetit Publik të Prishtinës është krejtësisht i kundërt me atë të Mitrovicës.
Pre nego što se tako nešto dogodi, moralo bi ministarstvo u vladi Kosova.
Para se të ndodhë kjo, Ministria e Arsimit në Qeverinë e Kosovës duhet të shprej pikpamjet e qartë mbi qëllimet të programit në bazë të programeve edukative. Unë nuk kam asgjë kundër dhe ndoshta kjo do të ndihmojë në përmirësimin e programeve arsimore, por vlerësoj se është një proces i gjatë dhe tash për tash një gjë e tillë nuk mund të ndodhë, thotë Nojkeq. Edhe ekspertë arsimit vlerësojnë se çështjet politike kanë ndikuar që Universiteti Serb në Mitrovicë të mbetet jashtë sistemit të arsimit kosovar. Në anën tjetër, Duka Gjimpopovcin nga Qendra për Arsim e Kosovës konsideron se ekzistojnë të gjitha parakushtet që ky institucion të menaxhohet nga autoritetet vendore.
Mendoj se fakti që ky universitet qëndron jashtë sistemit kosovar të arsimit është një rrethon e qartë politike, pra ky universitet e numëron veten në mesin e universiteteve të Republikës së Serbisë. është merë fonde nga Republika e Serbisë dhe tërë bashkëpunimin e zhvillon me Universitetet e Serbisë, pra nuk zhvillon bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës.
Analistët vlerësojnë se pakuja e Ahtisarit u ka dhënë të drejtat e avancuara serbeve në të gjitha fushat, por veçanërisht në arsim. Serbët mund të përdorin plan programe dhe tekstet e qeverisë së Serbisë, ndërsa me këtë pako përgjegjësinë për Universitetin Publik të Mitrovicës nuk e ka Prishtina zyrtare, por vetë komuna e Mitrovicës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski dhe lideri i opozitës maqedonase Branko Crvenkovski nuk arritën pajtueshmëri lidhur me shumë çështje për zgjedhjet e parakoshme. Pas takimit të mbrëmshëm 10 orësh në Shkup, Crvenkovski e ka akuzuar Gruevskin dhe partinë e tij VMRO-DPMN se nuk janë konstruktiv. Lideri opozitar po ashtu ka kërkuar një takim të liderëve politik ku do të merrnin pjesë edhe partitë politike shqiptare në Maqedoni. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahjaga.
Liderët e dy partive më të mëdha maqedonese, Nikola Gruevski nga VMRO-DPMN, një herit dhe kryeministri i Maqedonisë dhe Branko Crvenkovski nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, gjatë takimit maraton 10 orësh kanë arritur të harmonizojnë qëndrimet vetëm në një pikë, edhe atë që ka të bëjë me ndryshimin e kodit zgjedhor, ndërkohë që nuk kanë hequr dorë nga kërkesat e tyre të mëparshme. Kryeministri Nikola Gruevski nuk ka pranuar kërkesën e LSDM-s për deblokimin e gjiro-llogarisë së televizionit A1, pasi që kjo sipas është punë e gjykatave dhe jo e qeverisë. Gjatë këtij takimi, kryeministri Gruevski ka insistuar që parlamenti të shpërndahet më 31 mars dhe të shkohet në zgjedhje të parakoshme. 10 orë kemi punuar pa pushim për të bindur Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë që të kthehet në parlament, duke i përgjigjur pjesës më të madhe të kërkesave, sugjerimeve si dhe vërejtjeve të parashtruara pas çdo pauze nga kjo parti. Ka theksuar kryeministri Gruevski duke nënvizuar se për partinë e tij nuk është e pranueshme kërkesa që të rritet numri i fajsuesve të partive politike në këshillat e votimit, nga se kjo do të ishte në kundërshtim me rekomandimet e OSBE-s dhe ODIHR-s. Nga ana tjetër, Branko Crvenkovski ka akuzuar kryeministrin Gruevski dhe partinë e tij se aktron konstruktivitet, duke pranuar vetëm disa nga kërkesa, ndërsa në agjend ka vendosur kërkesa të reja. Aktron konstruktivitet pranoi një pjesë të kërkesave, por pa mos ofruar garanci se të njëjta do të miratohen nga ana e kuvendit të Maqedonisë. Ndërsa kërkesat kryesore si që janë kuotat për bashkësit etnike, komisionet zgjedhore nuk janë pranuar, ka theksuar lideri i LSDM-s Branko Crvenkovski. Me shrast kanë nënvizuar se në harmonizimin e qëndrimeve mes partive politike që kanë të bëjnë me organizimin e zgjedhjeve të parakoshme, duhet pa tjetër të përfshihen dhe liderët politik shqiptar. Ideja është që deri të premten të organizohet një dhe një takim tjetër liderësh ku do të përfshihen të gjitha partitë politike parlamentare, nga se vetëm kështu mund të arrijmë konsenzusin nevojshëm si garanci që kuvendi do t'i zbatoj propozimet për të cilat kemi rënë dakord, ka theksuar Branko Crvenkovski. Mos përfshirja e shqiptarve në harmonizimin e qëndrimeve mes dy partive më të mëdha maqedonese sa i përket rregullativës ligjore është kritikuar ashpër nga partitë politike shqiptare në opozitë. Në rast ata kanë theksuar se zhvillimi i dialogut vetëm në kampusin e partive maqedonese është i papranueshëm pasi çështjet që janë temë diskutimi prekin të gjitha etnitetet dhe subjektet politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Yahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ministri Arsimit i Kosovës Ram Buja thot se po bën përpjekje për integrimin e Universitetit Serb në Mitrovicë, por sipas tij pala tjetër nuk është e gatshme për këtë. Ish presidenti Kroacisë Stipe Mesić tha se Serbia duhet ta kuptojë se ishte agresor. Japonia thot se nga Washingtoni ka kërkuar ndihmë ushtarake për krizën. Forcat e Gaddafit në Libi janë afruar Bengazit, që është nën kontrollin e kryengritësve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.